Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling.
Hej og velkommen til. Hvis du napper lidt à la Philippe, tilsætter lidt kaffe og kage, rører rundt med et par 105 pedaler og pynter med en glasur af cykelolie og energigels, så har du sådan cirka opskriften på en omgang af podcasten Bagerstop. Det her det er de lydmæssige pedaltråde for dig, som holder af at cykle. Også selv om du muligvis har færre kræfter i benene end et inaktivt stankelben. Nå ja, du er også velkommen, selvom du er worldtour-typen, som lever på en sten og barberer dine ben og fyldt fra top til tå med Eddie Merckx-gen. Uanset hvad, så har du det sikkert sådan, at der kan være mange forskellige typer af cykelture. Der er de ture, som er korte og hvor du giver den maksimal gas. Der er de lidt længere ture, hvor du er ret sikker på at komme træt hjem. Måske endda med en flot gennemsnitsfart. Og så er der de ture, hvor du pedalerer på ukendt farvand. Hvor du bryder grænserne for, hvor langt du har prøvet at køre på en cykel. Og hvor trætheden i nakken og benene er mere ekstrem, end den plejer at være. Og hvor din krop pludselig kan lukke ned, hvis du ikke får spist eller drukket nok undervejs. Mit navn det er Martin Weibel, og i dag der skal vi fokusere på netop den type af ture. I dag er temaet nemlig, hvordan man får udholdenhed og styrke til de lange ture, og vi skal også snakke lidt om, hvordan man kan forebygge de her fysiske gener og tomme energidepoter, når turene bliver ekstra lange. Manden, som kan klædes på til det her, han sidder over for mig. Han har selv cyklet længere på et enkelt døgn end nogen anden dansker. Han har gjort det til sit speciale at cykle langt og gøre det hurtigt. Det er ingen andre end Mads Frank, ekstrem cykelrytter, bikefitter og træningsekspert fra Odense. Du har tidligere været med i Bagerstop, Mads. Dengang handlede det om netop den her præstation, som jeg nævnte før, at du satte dansk rekord med lige over 800 km på cykel på et døgn. Og du var med i episoden dengang med din kæreste Karoline, som også satte Danmarks rekord. Men hvorfor er det overhovedet fedt at cykle langt, synes du?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, for mig der er det den her opdagelse i det mentale spil, der er. Og så får jeg stadigvæk det her konkurrencegen, der skal styres lidt. Og det får jeg stadigvæk ved at køre langt. Man kan sige, tidligere med sats på landevejscykling, traditionel landevejsløb. Og så for mig, der fandt jeg bare min niche, da jeg begyndte at køre de her langdistanceløb. Fordi det trigger så mange andre punkter for mig.
Ja, okay. Jeg synes jo, jeg har cyklet rimelig langt, når jeg runder sådan 60-70 km. Og du har cyklet 800 km på et døgn. Hvornår synes du overhovedet, at en cykeltur er lang, Mads?
Jamen, det er jo en god diskussion, det her med, hvad længde egentlig er. Fordi at, vi kender det sikkert alle sammen, det her med, at man kan have en træningstur, hvor det føles som om, der ikke er nogen kæde på cyklen. Den kører nærmest af sig selv. Og der kan en 4-timers tur lige pludselig føles som en time. Og det mentale i det her med selskab undervejs, hele sådan, hvordan kroppen har det undervejs, og den her følelse, og det kan også være, vejret spiller ind. Det kender vi sikkert alle sammen, det her med fuglene synger, og solen skinner lige nu udenfor, ikke? Og det er forår, så vil man gerne ud og køre langt. Hvorimod en regnværstur i december måned i 2 grader, og sådan lidt tøsne undervejs, altså det er jo ikke...
Det er lidt noget andet.
Det er lidt noget andet. Så det der med længde og distance, det er jo en sjov variabel, som vi kan skrue på. Og jo, selvfølgelig er 800 km plus, det er langt. Og det er uanset, om det bliver gjort på et døgn eller på flere døgn, så er det en lang distance. Men meget af det, tror jeg, ligger mellem ørerne. Det her med, hvordan vi tilpasser os, og hvordan vi ligesom forbereder os til det her med at køre langt.
Mm. Ja. Vi sidder her i din forretning, bikefit lokaler, Mads. Stedet her har du kaldt for Frank Institute of Sports, så det er super fedt. Der er kaffemaskiner og gamle cykler, og det er emmer af cykling. Men prøv lige at fortælle os, hvad er det for et sted, du har her?
Jamen, man kan sige, at stedet her, det er jo det primære her, det er jo bikefit og coaching. Så det, vi arbejder meget med her, det er, hvordan vi ligesom hjælper cykelryttere, triatleter og løbere med den fulde pakke, så at sige, i forhold til at præstationsoptimere. Og det er ligegyldigt, om det gælder eliten, altså at vi gerne vil professionel karriere, vinde Ironman-stævner og lignende, eller om det er begynderen, der gerne vil godt i gang med cykling i forhold til ligesom at opnå nogle personlige mål. Det kan være et vægttab, eller øget kondition, eller hvad der nu er ligesom af fokus for den enkelte. Og det er jo så det, som kan afhjælpes og coaches og trænes. I forhold til for eksempel positionen på cyklen, kan vi også arbejde med det. Og så har vi jo, som også du siger her, et par lokaler her tilstødende til, hvor vi har mulighed for at lave lidt fællestræning og kaffestop og hvad vi ellers kan, når ellers corona tillader det.
Og har du noget at se til for tiden?
Ja, det har jeg, heldigvis. Så det er jo blevet forår, og der er rigtig mange, der gerne vil ud og køre på deres nye cykler, eller få tilpasset den gamle, så man lige får de ekstra procenter der. Og det mærker vi selvfølgelig også her, så det er dejligt.
De fleste, der kommer til dig, er det for at optimere sin performance, eller er det også for at undgå de her skader og skavanker, som kan komme?
Man kan sige, altså selvfølgelig er der de her meget præstationsoptimerende bikefits og coaching-sessioner, hvor vi arbejder rigtig meget med ligesom for at finde marginalerne. Men det er klart, at størstedelen af det hjemlige publikum her, altså det er jo for netop at undgå de her irriterende overbelastningsskader, eller vride, eller problemstillinger, som kan opstå på cyklen. Det kan være sadelsmerter, det kan være trykken i hænderne, sovende fingre, sovende tæer, ondt i nakken på de længere ture. Sådan nogle ting, som vi kan afhjælpe under et bikefit.
Det lyder som om, jeg skal kigge forbi på et tidspunkt til det også. Mads, der er jo nogen, der siger, at man skal cykle 100 km for at være berettiget til et bærestop. Nogen mener endda, at det skal være 100 km ud og 100 km hjem. Sådan er det ikke i den her podcast. Vi skal have bærestop, når vi skal snakke sammen også. Så jeg har været forbi min nye yndlingsbærer, Harlevbæren, som Frederik Muff fra Kolekvik, han anbefalede på det kraftigste. Og jeg har købt igen tunesisk kaffebrød. Så det skal vi lige have kigget på.
Boom.
Ja. Jeg snakkede jo med Alex Rasmussen her for ikke så lang tid siden igen, og han nægtede igen at spise kage. Så
han nægtede simpelthen.
Ja, og du overraskede sidst også.
Ja, men jeg tænker, jamen Alex, han kører sikkert stadig stærkt, men jeg vil sige, at nægte lige frem og spise kage, for det lyder voldsomt.
Ja, man skal starte et sted, siger han. Han er måske blevet lidt mere rund, end han var engang.
Det kan være, det er det, der er problemet.
Ja.
Det er en balancegang, ikke?
Jo. Mads, sådan noget som den kage, jeg sidder med i hånden her,
ja.
Den er jo fyldt med næring. Og vi kan jo sagtens...
næring, det ved jeg ikke. Men energi i hvert fald, ja.
Energi, ja, ja. Det, er, det skal vi nemlig høre mere om, fordi vi kan sagtens joke lidt med det her, men hvad betyder det, at det her, hvad betyder det, du stopper indenbords for din præstation på en lang cykeltur?
Åh, jamen, det er jo en jungle i sig selv, kan man sige. Hele det her, det er jo nærmest en podcast i sig selv, det her med i forhold til ernæring og strategi i forhold til det. Men man kan sige... Der er meget stor forskel på, hvad du træner, og hvordan du træner, og hvordan dit kalorieindtag nødvendigvis skal være, og din kostsammensætning. Man kan sige, for langt de fleste, der kører på cykler, og som nok hører den her podcast, så handler det om at komme ud og få noget luft og noget motion, og ligesom øge forbrændingen og holde kroppen i gang.
Ja.
Og der kan man sige, der for langt de fleste, der bliver det måske på ture på mellem en time og 4-5 timer, hvis det bliver langt, ikke? Og der kan man sige, at selvfølgelig kan man holde energidepoterne oppe undervejs med forskellige præparater og produkter her, ikke? Altså energiprodukter, som jeg tænker på. Men langt hen ad vejen, så handler det jo egentlig om, at vi ikke overspiser en hel masse på de her ture, fordi vi dyrker motion for ligesom at holde vægten, for at holde os sund og rask. Hvis vi så bare fylder indenbords hele vejen og bliver ved med det, jamen så sker der nok ikke så meget med vægten, hvis for eksempel det er et mindre vægttab, eller bare det at holde vægten, som er i fokus. Så jeg vil sige, sundt og varieret kost, det plejer at være opskriften. Og
okay.
Det lyder
jeg er nok nødt til at skrue ned for dig lige om lidt.
Ja, det lyder nok mega kedeligt.
Ej, men det er godt. Det er godt med de her råd. Hvornår begynder du at tænke ekstra over, hvad du spiser op til en lang tur? Og hvad skal man så spise sådan lige op til, at man klikker i pedalerne?
Ja, men altså man kan sige, i dagligdagen for mig, som mange andre består af arbejde, træning og fritid, så spiser jeg jo sådan som hovedregel mit morgenmåltid, hvor jeg spiser for det meste noget så kedeligt som havregrød eller havregryn. Jeg føler, det giver mig ligesom en god base, og jeg er opvokset med det her, så det er ligesom klassisk. Det kan så varieres med nogle mælkeprodukter, det kan være sådan noget som skyr og yoghurt eller mysli, og så ligesom tilføje det. Jeg føler, det giver en god mæthed, og at det ligesom også giver mig energi i en længere tid hen over dagen, i stedet for alternativer, som kunne være et eller andet bagværk af en eller anden slags til morgenmad, som nogen spiser. Og så kan man sige, så kvæg, at jeg træner relativt meget, så spiser jeg altså ikke kun frokost. Så der er lidt måltider hen over dagen også, simpelthen for ligesom at kontinuerligt at indtage. Og det kan være alt fra frugt og grønt, det kan være jamen, nogle gulerødder eller frugtstave af anden slags, så man får ligesom at få noget løbende henover. Og en frokost med noget salat og måske lidt kylling, lidt pasta, sådan sundt og varieret. Og så bliver der selvfølgelig også suppleret en gang imellem på de længere pas undervejs, simpelthen med mad. Så det kan være sådan noget som hjemmebagte eller hjemmelavet myslibar. Det kan være sådan noget som jamen nogle af de her sådan lidt mere grove barer, der findes rundt omkring på markedet, som jeg synes er gode. Jeg synes, når det bliver for sukkerholdigt og sådan noget, så selvfølgelig er det vigtigt at fylde de her kulhydratdepoter. Men de fleste træningsture for mig ligger på mellem de her 2 og 4 timer. Så man kan sige, det er ikke der, hvor jeg er ude at tømme tanken fuldstændig og bruge alle glykogendepoterne i min krop. Det er jeg ikke interesseret i hverdagen. Men det er klart, på de længere pas, der begynder man ligesom at tænke lidt mere over også det her med mæthed. Og det synes jeg, det er en meget vigtig parameter at have med i den her snak omkring kost og det her. Fordi mange tæller kulhydrater. Den klassiske er, man hører om, ham, jeg skal indtage så og så mange gram kulhydrat per time, så jeg spiser så og så mange geler eller bare.
Ja.
Hvad med mæthed? Og hvordan er dit optag i forhold til, hvad får du af salte, mineraler, hvad får du af ellers af noget, der ligesom skaber nogle fiber, der ligesom giver maven noget at arbejde med? Fordi hvis vi bare hælder sukker indenbords, jamen altså, det kan da godt være, du kan køre på det. Men spørgsmålet er, hvor længe du kører, og hvornår du så skal på toilettet, ikke?
Altså i går, der var jeg ude på en længere tur, kom vi lige tilbage til, men der fik jeg jo nogle af de her gels undervejs, og der var jeg jo smart, fordi så var jeg sulten, da jeg kom hjem, så spiste jeg nogle chips. Ja. Så
var saltbalancen også i orden, ikke?
Ja, jo. Men er det ikke sikkert, du er så imponeret af det? Men det store spørgsmål det er jo det her med, hvor meget man skal spise undervejs. Nu siger du, at du spiser de her hjemmelavede myslibar også, og det lyder som om, du vil have nogle fibre også. Men jeg har tidligere haft professor ved Syddansk Universitet, Niels Ørtenblad med, som sagde, han var så meget på den der kulhydrat.
Ja.
Men din erfaring er lidt anderledes der.
Man kan sige, at det, som Nielsen snakker meget for, det er i forhold til præstation. Så hvis vi ligesom skal sikre, at vi er i energibalance, så at sige, i forhold til kulhydrater, så er det jo selvfølgelig klart, jamen lad os få nogle let optagelige ind undervejs under træningen, det er klart. Jeg tænker mere sådan i det større perspektiv at sige, jamen i en hverdag, en dagligdag, så kan vi jo ikke leve af de her hurtige kulhydrater hele tiden. Vi bliver ligesom nødt til at have noget at fylde, og noget, der ligesom giver noget mæthed, og noget lidt længere varende, så vi holder stabilt blodsukker. Det her med at for eksempel at sige, at man står op, man når ikke lige morgenmaden, så tager man en dobbelt espresso ud af døren, og så har man 8 timers arbejdsdag, frokosten springer man over, og så fyrer man lige 2 geler og en bar ind, lige inden træning, og så kører man ellers 2 timer, og så er man hjem til aftensmad, hvor man så overspiser. Altså der har vi ligesom opskriften på noget, der ligesom kan blive problematisk, rent ernæringsmæssigt.
Ja, ja.
Så man kan sige, alt med måde, ikke? Og selvfølgelig så kulhydratindtag super vigtigt i forhold til konkurrence, specielt når vi snakker mere højintens, hvis man snakker intervaller, og hvis man snakker noget i den stil. Men jeg tænker sådan i en hverdag, så mere det her med sådan ligesom at tænke det, sundhed mere, end at tænke energi.
Okay, ja, det er jo godt nok, fordi det smager ret ulækkert også, de der gels.
Man bliver i hvert fald træt af det, kan man sige. Og hvis, ja. Hvis man en dag skal ud og køre 24 timer eller længere det her, så det at leve af geler, det bliver et eksperiment for folk, det er jeg helt sikker på.
Jamen, det
kan blive en udfordring.
Ja. Ja. Er det ikke så godt for maven heller?
Nej, man kan sige, altså de her geler, som der er, altså det er jo fruktose meget af det. Så det, du skal nok optage noget af det, men jeg tænker, det slår hul i din mave på sigt. Det bliver svært for dig at køre et 24-timers løb rent på geler. Det tror jeg. Og de fleste, der dykker tri eller cyklinger, prøver de her lange ture her, der vil man også sige, puh, ja, vi mangler lidt fylde simpelthen i maven. Ja. At det ikke bare ryger lige igennem.
Ja, okay. Godt. Hvor hyppigt skal vi spise undervejs? Hvornår skal vi begynde at spise, hvis vi skal køre for eksempel 100 kilometer?
Jamen altså, du skal jo egentlig spise inden, kan man sige. Så sørg for ligesom at være tanket op, hvis vi skal ud og køre en længere distance. Og egentlig så synes jeg, det har meget med fokus at gøre. Hvis der har været rigtig mange studier på det seneste, der undersøger det her med fasene, simpelthen at træne fasen, og der kan man sige, men hvis fokus er der, at vi gerne vil træne den effekt her, til ligesom at køre på lave batterier, så at sige, jamen, så skal vi måske ikke sørge for at være helt tanket op fuldt ud til at starte med. Der er mange, der eksperimenterer med det, og mange af de professionelle ryttere bruger den her form for træning, hvor de simpelthen kører lavintenst på, så at sige, lave batterier, for så derefter at fylde på, og så tage ud og køre deres højintenset pas nogle timer senere. Så det er jo en mulighed. Ellers så i forhold til det her med at indtage kalorier eller kulhydrater undervejs, så er den klare anbefaling jo, at man spiser, inden man bliver sulten. Og det er det, der er udfordringen. Ja. Så det er det der med at få det ind på ryggraden. Og det er lidt det samme, som når vi har vores væskeindtag, som jo jeg synes i hvert fald i høj grad er vigtigere, fordi der er rigtig mange, der har på en 2-timers tur, hvor meget har du egentlig behov for kulhydrater? Du har jo egentlig, hvis du er godt fyldt op på forhånd, så har du egentlig brændstof nok i tanken til at kunne klare dit træningspas på 2 timer, og så er det hjem, og så får du noget at spise, når du kommer hjem. Det kan være en aftensmad for eksempel.
Hvorfor er væsken vigtigere så?
Jamen fordi at vi kan jo se, at ved bare et relativt lille væsketab, der falder præstationen voldsomt. Og de fleste er også i en hverdag, hvor man måske har lidt travlt, hvor meget væske er det, man får drukket i løbet af dagen. Så hvis man starter sin dag sådan rimelig dehydreret på forhånd, så kan man sige, så er det rigtig svært at præstere og få det maksimalt ud af sin træning. Igen, specielt ved højintens træning, der kan det være en udfordring.
Altså, jeg drikker rigtig meget kaffe i løbet af en dag. Ja,
altså, at tælle det med i væskebehov, det ved jeg ikke rigtig, hvordan, om jeg vil anbefale det, men altså... Jeg vil jo sige sådan noget som vand. Altså, det er jo et godt bud, sådan i forhold til at holde en væskebalance. Nej, det er også det er rimelig nyt på markedet.
Ja, og er det den her klassiske med, at man skal kigge på sin urin, hvis man skulle køre en lang tur, at den skal være klar?
Ja, altså, det er i hvert fald en klassisk, sådan, den bliver brugt lidt i ultraløb, som jeg kører, det her med altså, ligesom at sige, at man har en skala, der går fra 1 til 5. I forhold til urinfarver. Den bruges også inden for sygehusvæsenet og lægevæsenet i forhold til ligesom at rate, hvor er vi i forhold til dehydrering. Og der kan man sige, at vi ønsker hverken, at den er helt gennemsigtig, og vi ønsker heller ikke, at den er sådan rigtig gul. Vel? Så vi skal lægge det der sted imellem. Og det kan jo være sådan en tommelfingerregel, om ikke andet, til at gå efter. Så sørg for ligesom at drikke hyppigt, spise hyppigt, måske mindre måltider, synes jeg personligt er en fordel. Det kan jeg bedre lide end det her med, at man bare virkelig spiser en kæmpe frokost, og så går man lige 4 timer, inden man skal afsted. Og timing er også vigtigt i forhold til det her med op til de længere ture. For eksempel, at man ikke spiser en kæmpe morgenmåltid lørdag morgen, og så skal man bare direkte ud på cyklen.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald selv er svært, det her med, når man bare fylder maven helt op med mad, og så bruger en masse krudt på ligesom at skulle fordøje det her, samtidig med, at vi faktisk sætter kroppen i gang med at arbejde. Det kan være svært, specielt hvis vi snakker intervaller og højintens træning.
Jeg er lidt overrasket, Mads, over at det her med urinen, den ikke skal være helt klar. Det troede jeg faktisk, at jo mere klar, jo bedre. Hvad er ulempen ved at have drukket for meget?
Ja, men man kan sige, hvis vi begynder bare at hælde en masse vand indenbords, så fylder vi maven med vand, og det bliver så hævet ud i tarmen, og vi bruger det selvfølgelig. Men vi når en eller anden grænse, hvor vi bare begynder at udvaske kroppen, så at sige, og vi simpelthen skyller bare kroppen igennem. Det vil sige mineraler, salte, det bliver bare skyllet ud. Og problemet med det er, at så kommer vi lige pludselig i underskud af de her salte og mineraler til ligesom at binde væsken i forhold til at optage det. Og så skal vi bruge salte og mineraler, så har vi behov for mere væske, og så har vi brug for mere salte. Og så kører den negative spiral ellers, at vi simpelthen bare tisser det hele ud. Og jeg har selv oplevet det, hvor det ligesom ikke fungerede under et løb, hvor jeg simpelthen måtte af gentagende gange og tisse, og jeg tror, jeg endte med at stå i løbet af de første 30 timer af et langt ultraløb, der stod, var jeg måske af at tisse 20 gange, simpelthen fordi, at jeg kunne simpelthen ikke binde noget overhovedet. Alt røg lige igennem i form af væske. Så det her med at bare at hælde på, igen, alt med måde, så det er lidt en balancegang det der, og det er også individuelt i forhold til det her med, hvor meget man sveder. Eksempelvis, der er jo nogen, som jeg kan se det under et bikefit, der er nogen, der sidder under et bikefit, hvor vi kører med relativt lav belastning, bare sidder, fordi vi analyserer på bevægelser, så vi har ikke behov for nødvendigvis at se dem køre deres bedste watt nogensinde.
Ej.
Så de sidder og kører, og nogen, der havler det af dem med væske, og vi laver nærmest en swimmingpool på gulvet herinde ved siden af, og andre, de sidder knæstørre og kan blive siddende på cyklen og hoppe af og hoppe direkte i deres hverdagstøj uden at gå i bad. Og der kan man sige, det er jo en udfordring, det her med, hvordan er man individuelt skruet sammen, og hvordan reagerer man på temperaturskifte.
Ja.
Det er i hvert fald vigtigt at have fokus på, og man kan sige, specielt hvis man kører her i det tidlige forår, eller træner igennem i løbet af vinteren, så det her med at huske væskeindtag, selv i kulden, hvor meget er nok, det er en balance, og den er sindssygt svær, og jeg har ikke opskriften for hver enkelt, fordi det er så individuelt.
Der er nogen, der snakker om, at man skal veje sig før og efter. Giver det noget? Men så er der igen temperaturen, der kommer i spil.
Ja, man kan sige, altså man vejer sig før og efter, jamen så kan du sikre dig, at du har den samme vægt før og efter, men hvordan i forhold til, væske, det er en ting. Hvordan i forhold til mad? Hvis nu du spiser et kæmpe måltid, og du så tager en lille bitte smule på grund af den mængde her, du har i maven, så i løbet af en 5 timers træningstur, hvis det er en rigtig lang tur for eksempel, så kommer du hjem, så vejer du lidt mindre. Så går du på toilettet, så vejer du væsentligt mindre. Hvad så? Er det maden, eller er det væsken, eller hvor ligger problemstillingen? Så igen, det er en rettesnor, men den er ikke særlig retvisende i forhold til ligesom at følge nogen sådan stringent, noget stringent mønster for alle.
Altså det her, det kalder selv samme muff, som jeg nævnte før, han kalder det for raketbrændstof. Ja. Så jeg synes, du er nødt til lige at smage den.
Ja, men jeg...
Det er vanvittigt svært at tale med sådan en halv en i munden, men
det er,
det er altså en del af konceptet. De er lidt tørre, men utrolig gode.
Mm.
Du kan godt fornemme, at der er hurtigt lige et par kilometer i timen mere på sådan en 24 timers...
Jamen jeg kan godt mærke, det er her, jeg henter, det er her, jeg henter procenterne, kan jeg mærke. Ja. Der er en ny rekord på vej.
Ja, lige præcis. Godt, Mads. Det her med, hvor meget vi skal spise undervejs, det tænker jeg også afhænger af, hvor man ligger hen på sit ydelsesniveau. Og det tænker jeg også er en af de helt, helt svære ting i det her med at cykle langt. Altså, skal vi spise anderledes, hvis vi kører 85% af vores ydeevne i gennemsnit, kontra hvis vi ligger på 60%?
Ja, altså man kan sige nu, først skal vi, det som måske er det vigtigste, det er sådan lige at få fat i de definitioner, vi bruger, så ydeevne. Er det makspuls? Er det syregrænse? Er det laktatniveau, vi måler på? Måler vi på vores FTP i forhold til watt? Eller hvor er vi henne? Så
dem
85% af... Ja, er det så syregrænsepulsen, eller er det watt, eller er det makspulsen? Så det der med definitioner, det er måske det første, sådan at få afstemt. Fordi man kan sige, så længe vi kører lavintenst, så har vi selvfølgelig et stort kulhydratbehov. Men vi har lige så meget et behov for, at vi forbrænder rigtig meget af det fedt, vi har. Så det er ligesom fordelingen mellem fedt og kulhydrat, hvordan vores forbrænding egentlig kører. Og der kan man sige, jo højere intensitet, jo højere er det kulhydratbehov. Så meget høje intense intervaller, hvor man kører ud og kører kortvarige i hårde intervaller for eksempel, der kan du have et rigtig stort sukkerforbrug i musklerne. Altså så bruger vi simpelthen den som den primære brændstof. Og der kan man sige, så giver det mere mening netop det her med geler, for netop at, ligesom at få noget hurtigt sukker, noget der er tilgængeligt. Det kunne også være, at vi skulle bruge en af Muffis kager her, så for ligesom at få noget af sukker. Det man så kan sige, der kan være balancen, det er jo at sige, jamen, hvor meget har vi behov for undervejs? Og der er nogle gængse regler i forhold til kulhydratindtag, men jeg synes, det er farligt at lægge sig op af dem. Jeg synes, det er bedre ligesom at teste af på sig selv, og det er måske det vigtigste at tage med overhovedet i den her snak her, det er at sige, at man skal teste op til. Så hvis man for eksempel planlægger, lad os sige, at man skal ud og udfordre sig selv på, at du vil køre 200 km eksempelvis, jamen så har du selvfølgelig nogle testtræninger op til, hvor du kører 100 eller 150 eller 175. Så prøv noget forskelligt af der, og se, hvad er det, der fungerer godt. Jamen, det kan være, at du har en eller anden craving for, at du skal have nogle mandler med, for eksempel. Jamen, så giver det noget mæthed. Der er noget fiber, der er noget, der giver dig noget. Det kan være, at du vil have en rugbrødsbolle. Jamen, så er det den, du skal have i stedet for. I stedet for ligesom at bare tage de gængse regler og så følge dem. Jeg synes jo lidt, det er sjovt at se på, hvad man kan sige, hvad de professionelle hold gør. Topholdene på landevej og de bedste triatleter i verden. Og der er ligesom kommet lidt en renaissance for bananen. Og det synes jeg, det er jo lidt interessant at se på, at der findes et væld af produkter og præparater, man kan bruge i forhold til ligesom at øge præstation. Og mange af profferne, de kører rundt med banan i baglommen, ikke? Ja. Det er tankevækkende, at den stadigvæk den har stadigvæk sin plads.
Og det, men den synes kan jeg, vel jo, også utrolig meget.
Den banan kan jo utrolig meget, og det er jo det, der er så fantastisk, vil jeg sige. Men der er jo individuelle løsninger for alle, men måske skal vi kigge lidt på the basic, altså hvad får vi ud af at spise de her forskellige ting, hvis vi gerne vil have noget, der giver lidt mæthed, der giver lidt fiber, der giver nogle forskellige mineraler, som også giver noget kulhydrat. Jamen, en banan er måske ikke helt dum at have med i baglommen, selvom at den stikker op af cykeltrøjen, ikke?
Ellers skal man have det der plejehjems mad, I gav mig sidst, ja. Hvor Karoline, hun sad og grinede af mig, da jeg spiste det. Men det, så tror jeg hellere, jeg vil have en banan.
Ja, men det tror jeg også, der er flere, der vil. Men der kan man sige, der er vi lidt mere ude i de her ekstreme diæter i forhold til lang distance, fordi sådan noget som det flydende kost her, som bruges til småspisende og syge og ældre, det er jo et supplement. Forstået på den, at det er kosterstatning. Det er til folk, der simpelthen ikke, for eksempel ikke kan synke fast mad, der ikke får nok kalorier, og derfor taber sig, og er igennem et sygdomsforløb. Så man kan sige, det er jo ikke et produkt, der er tiltænkt at bruge til motionister eller til atleter, der skal præstere. Det er jo et produkt, der er tænkt til syge. At det så har nogle fordele i forhold til at have en hensigtsmæssig sammensætning i forhold til kulhydrat, fedt og protein og mineraler, så kan man sige, at det er jo sådan en anden side af sagen, at det kan bruges til det, men det er jo ikke det, det er udviklet til. Og det er bestemt ikke noget, som jeg vil sige er nødvendigt for nogen, med mindre du er ude i de her 24 timers løb eller længere endnu. Fordi på de kortere distancer, altså sundt og varieret kost, måske et bagerstop hister her, ikke på alle turene, fordi at vi skal også passe lidt på den der vægt, så tror jeg, så kan de fleste klare sig.
Ja, altså mit bagerstop i går på den her lange tur, man skal jo samle empiri, jeg kommer nærmere ind på den, men det gik forbi Langå-bageren, og udover at jeg fik en god træstamme, så fyldte de også min dunke op med postevand, og det var god stil, og lidt vigtigt, tænker jeg også, fordi jeg er en af de der sveder meget, også selvom det er koldt. Men jeg blev overrasket over, da jeg kom hjem og mærkede mit tøj, hvor tungt det var. Jeg havde 5 lag på overkroppen. 2 helt tynde undertrøjer, og så en merino-uld trøje, og 2 andre trøjer, fordi det blæste meget, og jeg kom faktisk til at fryse lidt. Men da jeg så kom hjem og vejede det i armene der, ude i vaskemaskinen med det, der blev jeg lidt overrasket over, hvor meget jeg havde svedt, på trods af, at det kun var 7-8 grader.
Ja, 5 lag, det lyder voldsomt, men igen, vi er jo forskellige, 7-8 grader og så 5 lag. Så...
Udover at være podcastvært, så er jeg også et løg jo.
Ja, men jeg skulle da sige, så mange lag, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg ville have det. Jeg tror, det er sådan lidt Michelin-mandsagtigt, når man tager 5 lag på. Og jeg vil nødig ud og træne med dig i frostgrader, hvordan du så vil komme an stigende. Det vil være voldsomt. Ja. Men altså, det er rigtigt. Altså, man svider jo, og det gør vi alle sammen. Ikke? Det er jo kroppens reaktion på ligesom at skulle temperaturregulere. Der har vi ligesom et fantastisk system, der kan hjælpe os der. Udfordringen er jo så, når det så er koldt, og der er stor luftkøling på, at vi kører stærkt, eller det blæser. Jamen, så mærker vi ikke det der med, hvor meget vi svider. Det er klart, når vi kører en sommerdag, og det er fuldstændig vindstille, og der er 25 grader, og alt er ideelle forhold, jamen, så kan man mærke, at det havler en. Og så er det lidt mere tilbøjeligt, det her med, at man husker at drikke, og man husker at spise, og alle de her ting. Hvorimod, at når det er koldt, og man sidder bare og småfryser lidt på cyklen, og man kommer hjem, som du siger, og så er tøjet helt gennemvådt, og hvor meget var det lige, man nåede at få drikket, så kigger man på dunk, og man har taget 3 slurke, ikke? Den er ikke god.
Nej.
Så har man ligesom en gæld, kan man sige, som skal tilbagebetales til kroppen, og hvis ikke den bliver gjort det, så er det klart, så påvirker det præstationen i det næste træningspas, afhængig af, hvor lang tid der er til det næste træningspas, fordi det er jo også det, at man kan sige, det her med at være opmærksom på sin kost og sin restitution efter træning og alle de her ting, det, jo oftere du træner, jo mere du træner, jo vigtigere er det ligesom at have fokus på, fordi er du klar til det næste? Det er ligesom det samme som intensitetsstyre, som vi snakkede om hvor mange procenter af ens maksimale ydeevne, man eventuelt kører på. Jamen, så kan man sige, at hvis man kører relativt ofte, og man har mange forskellige typer intervaller, man skal have passet ind i træningen, så kan det være utroligt svært det her med at nå at restituere. Og det er også derfor, vi ser topatleter gå så meget op i deres restitution. Man kan sige, hvis man er motionist, og man træner måske 2 gange i løbet af ugedagene, og så en gang eller 2 i weekenden, så er restitutionstiden den er lidt længere, fordi man har måske 2 eller 1,5 døgn imellem 2 træningspas. Det gør det lidt lettere at nå at få fyldt depoterne op med almindelig mad, og også derfor ligesom min logik i at sige det her med, at alle de her supplement, man kan tage, alt det her ekstra, jamen er behovet der, måske ikke i så høj grad, som det er ved dem, der træner mere.
Ja, altså jeg synes jo også noget af det, der er vigtigt, når vi snakker restitution, det er jo, at vi almindelige mennesker, de fleste af os, der hører det her, og jeg vil også gerne have energi til at lege med mine børn, og jeg vil gerne have energi til at skulle lave podcast eller passe mit arbejde dagen efter. Så den her træthed, den kan vi forebygge lidt ved at dels at hvile, men også spise det rigtigt, når vi kommer hjem.
Ja, man kan sige, altså det absolut vigtigste restitutionsmiddel, jeg overhovedet har, det ligger lige for, det er søvn. Er vi fuldstændig ude og presset og sådan noget, jamen altså... Jeg tror, det var Brian Holm, der på et tidspunkt sagde meget, meget klogt efter turen. De skal bare have noget vand, og skal de gå i seng. Sådan noget af den stil. Og det altså, selvfølgelig er det en sandhed med modifikationer, ikke? Men altså, man kan sige, at i forhold til at sikre restitution, så er søvn bare det vigtigste værktøj, vi overhovedet har. Fordi vi giver både kroppen en mental pause, og vi giver også kroppen en fysisk pause, for ligesom at komme sig og blive bedre af den træning, vi har udført. Fordi hvis vi bare træner, men vi negligerer ligesom søvnen, fordi det skal passes ind imellem arbejde og andre forpligtelser, så er det rigtig svært at give kroppen den ro, den har behov for ligesom at blive bedre.
Ja, godt. Her før, Mads, der havde vi lidt om maden på en lang tur, og inden vi kaster os over nogle af de øvrige aspekter, så vil jeg lige sige mange, mange tak til jer, som er med til at finansiere de gode træstammer, onsdagsnegle og studenterbrød her i Bagerstop. Kort sagt, dig som også hjælper Bagerstop på den hjemmeside, der hedder tier.dk. Her kan du med små valgfri beløb gøre en stor forskel for podcasten her, som jo er ufinansieret og udelukkende bliver lavet af mig. Som gulerod får du omvendt mulighed for at vinde nogle fede produkter fra Fusion, hvis du støtter Fusion, det ligger i nordjyske Støvring, og de laver cykeltøj i verdensklasse. For dig, som gerne vil have noget cykeltøj, som holder i mange år, og som ikke skarver, og som i det hele taget giver dig de bedste forudsætninger for at præstere godt ude på landevejene. Jeg trækker løbende lod om de her produkter, og næste gang bliver det en af de helt gode. Der kan du nemlig få fingrene i en SLI Cycling Jacket, som er en fantastisk vindjakke. Det kan være, at jeg skulle overveje den, i stedet for de der fem lag. Og den kan blive din. Den har en værdi af 1.500 kroner. Og det gælder, at for hver femmer, du støtter med i de her lodtrækninger, der får du et lod. Men lad mig lige understrege, at du altså først og fremmest skal smide lidt skillinger efter Bagerstop, hvis du synes, det er værd at støtte. Mads, jeg er inde på det her tøj fra Fusion, som er super godt for mig, fordi det ikke skarver osv. Hvor vigtigt er tøjet for dig, når du skal cykle 800 km i træk, eller hvad det nu kunne være?
Ja, det er afgørende. Det er klart, altså det er jo... Det er jo på min lille notesblok her ved siden af, der har jeg skrevet lidt forskellige noter til, hvad vi skulle huske at komme ind på i dag, og hvad der var vigtigt. Og der var kost, det var et punkt, og der kan man sige, kom nogle generelle regler og anbefalinger der.
Ja.
Men udstyr. Det er jo en udstyrsport, vi er i. Og man kan sige, uanset om man er triatlet eller cykelrytter, så kan vi godt lide at gå op i udstyr. Men når vi snakker distance, så er det måske nogle andre ting, vi skal til at prioritere. En ny højprofils carbonhjul og en lettere ramme, og hvad det nu ellers er, vi kan opgradere. Som også er lækkert. Men det der er afgørende der, det er jo netop, som du siger, komfort. Hvordan sikrer vi komforten? Det kan være alt fra sko, såler, klamper, pedaler, sadel, bukser, handsker. Alle de her forskellige ting, der bidrager til vores komfort, og gør, at vi faktisk kan gennemføre den her distance. At vi ikke må give op inden, på grund af siddesår, eller ømhed i hænderne, eller fødder, der sover eller sidrer. Der er jo nogle ting der, og der kan man sige, det er jo lige mit lod i forhold til positionen, som er relevant, men der er jo noget, man selv kan gøre i forhold til ligesom at finde ud af, hvad for nogle produkter fungerer godt for mig. Og det kan være, at det er shortsene, der ligesom skal prioriteres i forhold til sidekomfort. Nogle kan lide en tyk pude, nogle kan lide en lidt tyndere pude, nogle kan lide noget, der sidder meget stramt, race fit, andre kan lide noget, der er lidt mere bevægelse i. Så der er ligesom noget at finde ud af der. Og for mig, der kan man sige, der er jeg så heldig at have en tøjpartner på, som leverer tøj til mig fra belgiske BioRacer. Og der kan man sige, at det jeg er rigtig glad for ved dem, det er, at jeg får et rigtig stort udvalg i forskellige typer af puder og forskellige stoffer til, simpelthen til hvad tøjet bliver lavet af. Og så har jeg også lidt indflydelse i forhold til, hvordan syninger og sådan noget bliver lavet. Så jeg får mulighed for ligesom at komme med mit input til det tøj, jeg kører i, hvordan jeg gerne vil have syningerne lavet, hvor de skal sidde, og hvordan de ligesom undgår at genere mig. Så det er jo fedt at være med i den der proces med ligesom at udvikle produkter og komme med feedback på dem.
Har du forskellige shorts på, afhængig af om du skal køre rigtig langt eller ud og køre nogle hurtige intervaller?
Jeg har faktisk forskellige puder og tester løbende forskelligt. Så ja, der er forskel i, hvad for noget tøj. Der er også forskellige typer af shorts simpelthen. Som man kan sige, som udgangspunkt, der har jeg fire forskellige typer shorts. Altså selve stoffet, som de er lavet af, i forhold til temperaturregulering, i forhold til pasform, i forhold til aerodynamik, i forhold til syning og hvordan de sidder. Og så har jeg så tre forskellige typer af puder, som jeg varierer lidt imellem, alt afhængig af, hvad behov jeg ligesom har.
Ja, okay. Mads, når man cykler langt, så skal man jo arbejde lidt med sig selv undervejs. Har jeg erfaret senest i går, hvor jeg er ude på den her tur sammen med den her empiri. Jeg cyklede, hvad der for mig er en lang alenetur, og for dig en hyggetur ned til købmanden. Jeg havde hjemmefra lavet en rute på Strava på lige over 100 km og cyklede med det mål at ramme omkring 30 km i timen i snit, for jeg tænkte, hvis jeg havde 10 timer til det, så gik ideen ligesom lidt af. Da jeg kom hjem, så havde jeg så cyklet 106 km og cirka 750 højdemeter med et snit på lidt over 30. Så det var sådan set fint nok. Men der var de her op- og nedture undervejs. For eksempel efter 60 km, hvor jeg så kunne jeg begynde at mærke, at det gjorde lidt ondt i nakken og i lænden, og efter 80, hvor jeg sådan kunne mærke lysken lidt også lige pludselig. Hvad var nu det for noget? Og på et tidspunkt på en bakke, sjovt nok, der tog jeg mig selv lige, at jeg begyndte at tænke, at jeg kunne jo også bare blive hentet af min kone. Det kunne jeg da også bare. Hvorfor gjorde jeg egentlig? Det var da egentlig åndssvagt, det her, når nu... Ja, det var da alt for langt, jeg cyklede i dag. Men det gik hurtigt over igen, og så var det ligesom om, at jeg ramte ind i sådan en, en fornemmelse af, at det hele bare kørte igen lige pludselig. Måske efter, at jeg kunne se enden på det også. Men kan du genkende det her billede, Mads? Altså, bortset fra, at det nok først indtræffer ved dig efter 770 kilometer.
Ja, det kommer lidt før, kan man sige. Men altså, jamen, lidt karikeret, så snakker vi jo lidt om inden for de her lange distancer og ultracykling og det her. Det tror jeg, alle oplever, uanset distancen, om man kører 30 eller om man kører 800. Så tror jeg, at så bliver man lidt klichéagtig, så er fornemmelsen lidt ligesom bølger. Ikke? Det kommer lidt sådan og går. Så man har gode perioder, og man har dårlige perioder. Og det som jeg sådan typisk lægger mærke til, især på de rigtig lange pas, der kan man sige, at variationen imellem bølgetop og bølgedal bliver større, jo længere man kommer ud. Så forskellen på, at man har en lille krise, hvor man siger, det der er et eller andet her, der driller og sådan noget, det kan være, den kommer efter 100 eller 50, det kan være, den kommer efter 200, men jo nu længere man kommer ud, jo større forskel er der, så det kan gå fra nærmest sådan grænsen til en depressiv tilstand, og så efter til fuldstændig op at køre, sådan en glædesrus efterfølgende. Ja. Hvor man kan sige, at den her variation er meget større, synes jeg, jo længere man kommer ind i løbende.
Har du sådan nogle mentale greb, der gør, at vi kan bearbejde de her ting undervejs? Hvad gør du selv?
Jamen, der kan jeg godt lide at arbejde med målsætninger. Fordi jeg tror, det der egentlig motiverer os alle sammen, det er det her med, at vi sætter os nogle mål. Uanset om målet så er at sige, at nu vil jeg køre 100 km med 30 i snit, eller om målet er, at nu vil jeg køre 800 på under døgn, så tror jeg, det er vigtigt det her med at sætte sig nogle mål og arbejde sådan struktureret frem mod dem, og ligesom føle, at man har forberedt sig til dem, både mentalt og fysisk, at man ligesom føler, at man er i balance, man er klar til den her udfordring, som der kommer. Fordi så er man meget, meget, meget bedre forberedt til, når krisen så kommer, fordi så har man noget, der motiverer en. Og det er noget, jeg også arbejder med de udøvere, som jeg træner. At man kan sige, at jamen, uanset niveau, så skal vi have et eller andet mål at køre efter, fordi det er det, der motiverer os, det er det, der driver os. Og hvis ikke det er attraktivt, hvorfor så kæmpe for det? Så det er meget vigtigt for mig at finde det her med, at der skal være noget at arbejde frem imod. Og det er meget det, jeg bruger og tænker på i den her proces frem mod nogle af de her rekordforsøg eller ultraløb. Det er simpelthen det processen, og hvor meget arbejde, der ligger i det. Og der nogle gange, der kommer jeg tit frem til den her konklusion, at jamen, nu har jeg jo gjort så meget for det, så er det jo bare at gøre det sidste. Den der mentale ting til, at når det begynder at knive lidt, og man mærker, det går ondt det her, jamen tænk på alle de træningstimer op til. Hvis det nu er for eksempel det under et ultraløb, eller hvis man har familie til at hjælpe en med, for eksempel i min løb, der er det klart, der har jeg jo et support team omkring mig, der kører i følgebilen bag ved at hjælpe til at lange mad og det her. De har altså taget fri, og de har sat tiden ned, og de har brugt timerne. De har øvet, de har trænet, og vi har forberedt alt muligt. Der er sponsorer, der har smidt en cykel efter det, og har smidt udstyr i det, og brugt timer på mekanikere, der har skruet på cyklerne. Altså, der er en hel masse impliceret i det her. Så kan man sige, jamen, det gør det lidt ondt. Ja, men altså, i forhold til det, de har investeret, ikke? Så kan man nærmest ikke være bekendt og give op.
Nej, okay. Men det kan jo både ses som et pres og en motivation. Det kommer vel også an på, hvem man er, hvordan man skal håndtere det.
Ja, det er rigtigt. Det er meget individuelt, hvordan man ligesom arbejder og kan lide det her pres. Altså, jeg fungerer selv bedst, når der bliver sat lidt på spidsen. Der er jo nogen, der går i lang tid og ligesom har en lille ambition inde i maven, men helst ikke vil sige den højt. Jeg fungerer bedst, hvis jeg siger den højt, fordi så ved jeg, at så er der pres på. Fordi ja. så har jeg ligesom noget at stå model til, at stå op for, og ligesom noget at skulle leve op til. Så kan det godt være, at jeg har nogle ambitioner i maven, som jeg så gemmer lidt, og venter lidt med ligesom at sige højt. Men de ligger der stadigvæk. Men jeg tror, i høj grad så handler det om det her med ligesom at bruge de mentale redskaber til at ligesom sætte et indre mål. At det er vigtigt, at det kommer fra en selv. Hvis nu jeg sagde til dig, men nu skal du høre, dit mål det er, at du skal køre 300 km næste weekend. Så tror jeg ikke, du vil være særlig motiveret.
Det tror jeg heller ikke efter i går.
Nej, så man kan sige, altså der kommer ligesom en målsætning fra min side. Jeg kan godt inspirere, og jeg kan godt med dem, jeg arbejder med, ligesom prøve at give dem nogle værktøjer og nogle redskaber i retning af at sige, jamen, det er det her, jeg gerne vil. Og jeg kan jo også se på ryttere, når vi tester folk og igennem coachingforløbet snakker og har hele den her dialog og den udvikling, der ligesom er, så kan jeg jo godt se, hvor folk styrker og svagheder, og hvad det er, der motiverer dem. Der er jo tydelig forskel på nogen, de synes jo, det er fedt, når de kommer ud på de lange pas, og der er nogen, der synes, det fedeste i verden, det er en time med fuld knald på. Jamen, så skal jeg jo også ligesom inspirere og motivere i den retning, sådan at folk får nogle fede succesoplevelser. Fordi langt de fleste af os træner jo ikke for en professionel karriere som landevejsrytter, men har måske et eller andet mål alligevel. Og så kan det være, at de siger, jamen, find et mål, som er motiverende. Og hvis ikke det kan komme fra folk selv, så er det jo netop min opgave netop at inspirere til at sige, men det her, det tror jeg faktisk kunne være spændende for dig. Har du overvejet det? Jeg har blandt andet en, jeg arbejder med lige nu. Hun kører forskellige sådan ekstremløb, langdistance, unsupported, altså med bikepacking, sådan, og har kørt flere tusind kilometer lange løb, hvor man starter i en destination, og så kører man på tværs af lande eller grænser. Så det er lidt ekstremt. Og der har jeg udfordret hende lidt på at sige, jamen, hun kører altså de her lange distancer. Hvad med at prøve noget, hvor det er lidt kortere, men der skal lidt mere fart på? Og hun arbejder frem imod 12 timers løb her i juni. Så man kan sige, for hende 12 timer, det er faktisk kort.
Ja.
Men hun skal tvinges til lige pludselig at køre lidt stærkere. Og det kan jeg jo mærke, hvordan det lige pludselig motiverer det her med, at hun synes lige pludselig, det er interessant det her med at inkorporere intervaller og højintens træning i hendes hverdag, i stedet for, hvor det tidligere har været meget lang distance.
Ja. Nu kørte jeg den her tur alene i går. På godt og ondt, tænker jeg, fordi jeg kunne jo selv bestemme tempoet og ligge i min komfortzone hele tiden på en eller anden måde, men omvendt så bliver turen måske også sådan lidt semilang og lidt kedelig på nogle tidspunkter også, synes jeg. Jeg manglede lidt socialt samvær. Hvad er din erfaring i forhold til, at, hvis du skal ud og køre langt, at du gør det alene eller med en anden? Hvad vil du foretrække?
Jamen igen, vi har lidt et tema her i dag, som åbenbart hedder individuelle løsninger, fordi at når jeg snakker med folk under BikeFit eller forskellige ryttere til coaching, så er det jo forskellige ting, der motiverer folk. Og nogen, de cykler for at få ro. Jeg tror, roen den forsvinder lidt, hvis du sidder sammen med 8 gutter og råber og skriger af dig, ikke?
Jo.
Så sådan lidt sat på spidsen, så kan man sige, hvis man søger det der med at komme ud og mærke sig selv og komme ud i naturen og oplevelsen i det, så tror jeg meget, det er det der med at køre alene. Hvis man afstresser ved, at man kommer ud, og man får en sludder med gutterne eller de andre i klubben, og man synes, at det her det er fedt, og vi kæmper sammen, og man skifter til at tage føring, jamen, så kan man sige, så er det jo gruppeturen, der er den fede. Ikke? Det er der, de gode oplevelser og kammeratskabet, det er det, der er i fokus. Så det er lidt i forhold til, hvilket temperament man har.
Ja.
Sådan personligt, der kan man sige, jeg kan lide begge dele. Nu i år, kan man sige, med corona og alle de her restriktioner, der har været, der har ikke været særlig mange fællesture, så det savner jeg lidt. Det her med at køre i en flok og ligesom have et fælles mål, eller hvad man kan sige.
Ja.
Så det er jo en side af det. Omvendt, så kan jeg også bare mærke, at hvis jeg i mine ultraløb, som er non-drafting, altså hvor man ikke må køre på hjul af hinanden, så kan man sige, så har jeg behov for de her ture alene. Og det er ligesom meget som testning, altså for at mærke mig selv, mærke positionen, mærke farten, hvordan er fornemmelsen, når det er, jeg ligger der selv og kommer ud på de her timer. Så jeg kan godt lide variationen i det, og det er jo så fedt, når man kan finde den og ligesom have nogle gode træningspartnere at køre med, men samtidig har muligheden for at køre selv. Så jeg vil sige, man skal prøve begge ting af, og så også finde ud af, hvad temperamentet er til. Der er nogen, der ikke kan holde ud, hvis man ligger i en gruppe. Jo.
Ja, ja. Ja, og det altså, jeg synes, det er svært at sige, om det er mindre eller mere hårdt at køre i en gruppe eller køre selv, fordi det her med, at du selv bestemmer, det kan jo også et eller andet. Men så er det også op til dig i modvinden jo, udelukkende.
Ja, og man kan sige, jeg synes jo selv, for eksempel, hvis du sidder som den stærkeste i gruppen, så kan man sådan umiddelbart tænke, så er det jo let. Nej, det er ikke let, fordi det kan være mentalt hårdt, det der med, at du kører langsommere, måske bare en kilometer langsommere, end det du egentlig kunne. Så du holder lidt igen hele tiden. Det kan være mentalt hårdt. Og omvendt, så den, der sidder som det svageste led i kæden, for ligesom at bruge den term, så kan man sige, der sidder man hele tiden og føler, at jeg er lige lidt efter. Og så kører man måske en lille bit smule over evne. Og begge ting kan være en frustrerende situation. Så det er meget det der med sådan ligesom at finde niveauet.
Ja, man skal snakke sammen inden om, hvad målet
er. Det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Altså, jeg har et par gutter, som jeg har trænet nu her i 3-4 måneder eller sådan noget stil. Og det er frem mod, at de skal køre et 800 km løb her i maj, hvor de kører det som stafet, så de skal skiftes. Og det er jo også meget med det her med ligesom at afdække ens behov og finde ud af, hvor hurtigt vil du gerne køre? Vil du gerne køre 100 km? For eksempel at sige, at jeg tager 100 km nu, og så kører dem for fuld damp. eller vil du hellere køre 200 km ad gangen? Og det, der kan man sige, der er nogle udfordringer med det.
Ja.
Ligesom at behovsafstemme og finde ud af, hvad er målsætningen, hvad er det, vi går efter? Og det tror jeg, det gælder uanset, om det er en træningstur eller et løb.
Ja. I går på min famøse tur, der havde jeg jo et bagerstop, og det var rigtig dejligt med en træstamme. Men da jeg så skulle op på cyklen igen, så synes jeg, at jeg følte sådan en større grad af syre i min lår. Startede så selvfølgelig med en lang bakke lige efter den der bager. Det var jo heller ikke, det var ikke lige mig jo, men hvad hedder det? Er det bare en fornemmelse, det her med, at man kan fornemme, at man syrer hurtigere til, lige når man har holdt en pause og skal i gang igen? Eller er der noget i det?
Men det er jo rigtigt, du fornemmer det jo, og så er det der jo. Altså den der fornemmelse af, at du bliver stiv i ledene, du bliver træt, du begynder at slappe af. Man kan sige, at din krop den begynder også at udsende hormoner i forhold til, at nu er det afslapning, nu er det pause. Så du får ligesom nogle signalstoffer, og du får også en reaktion i kroppen af, at nu kan jeg da slappe af. Specielt hvis du har kørt meget højintens ind, og du så nærmest kører skiltespurt til bageren, ikke? Bum, så går du fra 180 i puls og så ned. Ikke? Så vil du jo få sådan en, nu er jeg færdig, det er rart. Og så er det klart, og det der med at ligesom mentalt at skulle sætte sig op til, nu skal jeg i gang igen, det er klart, det tager lige lidt tid. Det er jo helt naturligt, at folk har det sådan.
Ja. Hvad vil du umiddelbart anbefale, hvis man skal ud på det her ukendte farvand? Og være sikker på at komme hjem helst. Hvor skal vi ligge hen i intensitet, hvis vi snakker... Du havde alle mulige termer i forhold til, hvor meget med pulsniveau og så videre, men hvor meget skal vi give fra start af? Fordi i går der lå jeg og tænkte på, at jeg skulle holde igen hele tiden. Hold igen, hold igen, hold igen. Ja. Og så kan jeg se på min Strava-tid, da jeg kom hjem, at jeg faktisk har kørt nogle af de hurtigste tider, jeg har gjort på nogle af de der kendte landeveje hjemme af.
Ja.
Har jeg så pacet den forkert?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan sige, du kørte jo for en træningstur, og netop for at få oplevelsen af succeshistorien med, at du kommer hjem og kører 106 km. Du kører ikke ud for at sætte Strava-tid og for at slå personlige rekorder på bakker og sådan noget af den stil. Så i min optik, der handler det mere om fornemmelse i starten, når man ikke rigtig har noget sådan mål. Hvis det er en træning frem mod at køre ultraløb, for eksempel, så er det selvfølgelig vigtigt at vide og teste, hvad intensiteter kan jeg køre. Og det er sådan set ligegyldigt, om man bruger puls, eller man bruger watt, eller man bruger andre måleredskaber i forhold til det.
Ja.
Men for langt de fleste, så er det jo et spørgsmål om ligesom at finde et leje, hvor man føler, her kan jeg blive ved. Den der mentale følelse, at man sidder, og man har overskud. Der er faktisk til mere.
Ja.
Nu kørte jeg selv et længere pas her i sidste lørdag, hvor jeg kørte 7 timer. Og der kan man sige, at der var hele målsætningen, det var først sådan lidt længere testtur for mig her i foråret. Og jeg skulle ud og ligesom at mærke positionen. Så jeg prøvede lidt at lege med positionen undervejs. Så hvordan sidder jeg? Kan jeg klemme mig lidt mere sammen? Og hvordan føles det, hvis jeg gør sådan her? Og ligesom mærker det efter. Kørte både på bakker og på flade stykker, i modvind og i medvind og sidevind. Så man kan sige, jeg havde et mål om at teste positionen, og så vidste jeg bare, at jeg ved jo nogenlunde, hvor jeg skal ligge. Så jeg lagde mig bare lige lidt under det, og så vidste jeg, at der var overskud til det hele vejen. Og så kan det godt være, at der kommer de her kriser, som vi snakkede om, men det er helt naturligt.
Så er der kadencen, fordi den tænker jeg jo også er vigtig, når det er, at vi skal ud og cykle langt. Der er sådan en tommelfingerregel, har jeg hørt Rolf Sørensen sige, omkring 90 er godt.
Ja.
Hvilken kadence skal vi lægge på, hvis vi skal køre lange ture?
Jamen altså, hvis vi kigger på sådan statistisk, og kigger på, hvad gennemsnitsrytteren set over en bred kamp, fra nybegynder til topprofessionel på World Tour, så er den gennemsnitlige kadence mellem 85 og 115. Så det er jo meget bredt spektrum.
Ja, det er det. Og men dog så, i den høje ende, i forhold til, hvor mange...
Ja, i forhold til mange, der kører. Ikke? Men det er sådan, det er der, vi ligger, sådan, når det er i forhold til det. Så kan man sige, så er der et spørgsmål om effektivitet, altså rent mekanisk. Hvornår er det, vi ligesom får mest muligt ud af det, og hvornår er det, vi bare begynder at sidde og nærmest køre i for lette gear? Og der ligger vi sådan i det her spektrum, der hedder de her 85 til 105. Så man kan sige, det er jo et godt pejlemærke at sige at ligge det omkring. Og Rolfs regel omkring 90, det passer cirka. Jamen, det er sikkert også fint for de fleste. Men hvis man så siger forskel i forhold til discipliner, det er også relevant at træne, fordi vi skal jo selvfølgelig træne til det, vi gerne vil være gode til. Så hvis man gerne vil køre gadeløb, for eksempel, en time eller 50 minutter med fuld knald, masser af sving, masser af accelerationer, jamen så har man måske behov for den her lidt højere kadence, det her med at kunne lave et antrit hurtigere. Så er det jo vigtigt at træne det. Hvorimod, hvis man kører langdistanceløb, hvor man kan sige, at det her umiddelbare antrit ud af svinget, det er ikke så relevant. Det er vigtigt at holde det her steady pace. så ser vi måske i højere grad en lidt lavere kadence end en gennemsnitskadence. Og det er faktisk det, som også, hvis man kigger på det sådan over de rytter, jeg har med at gøre, så kan man sige, at dem, der kører meget langdistanceløb, de har generelt en lidt lavere kadence end dem, der kører meget kort og intensivt. Så en personlig præference, men jeg synes helt bestemt, at det der spektrum af 85 til 115, det er jo meget fornuftigt.
Hvad har det her ulempe, hvis man kører en for langsom kadence, eller det går lidt for hurtigt? Hvad er fordele og ulemper ved de to forskellige?
Jamen altså, de fleste af os har jo sikkert prøvet det her med at køre noget kadence, hvor man måske kører for højt. Altså, man ligger og spinder benene. Måske man har fornemmelse, at man sidder og hopper lidt i sadlen. Og der kan man sige, jamen der er sådan rent kosteffektivt, så putter vi jo rigtig meget belastning over på vores hjerte-lungesystem i forhold til puls. Så man kan mærke, at pulsen er måske lidt for højet, og der er rigtig meget koordinering, fordi man lige pludselig skal aktivere musklerne hurtigt efter hinanden. Tryk ned, hiv op, tryk ned, hiv op. Så det går meget hurtigt. Det vil sige, det kan være pulstungt, det kan være hårdt for konditionen. Hvorimod, når vi bliver lidt tungere i kadencen, lidt mere det her power-tråd, så skal der ligesom genereres en større kraft, altså et større moment ned i pedalarmene per tråd. Det vil sige, det kræver en større muskulær styrke og tryk hver eneste gang. Til gengæld så er det ikke så pulstungt, det vil sige, vi får ikke den her belastning af hjerte-lungesystemet i så høj grad. Så det er ligesom at finde en balance der. Og det er nok også derfor, når man ser på langdistanceløb, så snakker man om, at folk har kørt en lidt lavere kadence, netop fordi, jamen, vi skal ikke presse konditionen, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver vi så presset alligevel, at vi har ikke, konditionen til at kunne blive ved. Trætheden sætter ind, og kadencen vil falde.
Så man lever med, at musklerne de bliver lidt ømme og trætte også.
De bliver ømme og trætte, det gør de helt sikkert.
Ja, super godt. Hvad er det værste, man kan gøre på sådan en tur her, for at udmatte sig selv for hurtigt?
Hvis vi snakker distance, altså bare det at skulle ud og køre en længere distance, end man er vant til,
ja.
Så er det måske at køre med nogen, som er væsentligt stærkere end en selv. Køre over evne simpelthen. Fordi hvis man er vant til, at man måske kan køre 100 km med 30 i snit, og man så siger, okay, nu skal jeg udfordre mig selv, jeg skal ud på 150, og så vælger man lige at køre med nogle gutter, der kører 35 i snit. Det er måske den dummeste ting, man kan gøre. Simpelthen, man skruer på to parametre. Og det er en af de ting, jeg arbejder meget med de udøvere, jeg træner. Fordi uanset niveau, så kan man sige, hvis vi skruer på flere parametre på en gang, vi øger distancen, altså mere volume i træningen, uanset om det er hen over en uge eller i et enkelt træningspas, øger den drastisk. Samtidig med, at vi øger drastisk i intensiteten. Men det kan man næsten høre, det lyder som noget, der skal gå galt, ikke? På et eller andet tidspunkt.
Det
ikke?
Gør det virkelig.
På begge parametre.
Ja.
Så man kan sige, at have et fokus, det kan være, at man siger, jamen, okay, man skal have noget mere udholdenhed. Det er vigtigt, man ligesom får øget distancen, man bliver stærkere på de lange ture. Og det, jamen, så er det måske der, man skal have sit fokus. Og så lige for en stund glemme den her intensitet, høje intensitet træning, en lille bit smule. Hvorimod, hvis man siger, jamen, jeg mangler noget fart, jeg skal være hurtigere, så prøv at skrue ned for mængden, og så skrue op for intensiteten.
Mm.
Det er svært, det der med at gøre begge dele samtidig.
Hvad med, hvis man synes, det er fedt at tage nogle bakkespurter undervejs, eller skiltespurter, er det ok?
Jamen altså igen, det er jo en afvejning af, hvor meget der er tilbage i tanken. Ikke? Så man kan sige, generelt så tror jeg, at de fleste vil sige, at intervaltræning, som det du beskriver her med korte, højintense intervaller, at det er hårdere end at holde et jævnt tråd hele vejen. Så at ligge og køre spurter og intervaller og sådan noget undervejs, samtidig med, at man prøver ligesom at presse sig selv på distancen, det lyder som en hård kombination i hvert fald.
Ja, du ser ikke imponeret ud i forhold til det forslag, Mads.
Nej, det lyder som en hård nyser i hvert fald at skulle klare begge dele.
Ja. Så er der vinden. Vi har jo typisk, det er typisk rundtur, mange af cykler, og så får vi jo både med- og modvind.
Ja. Ja, men man kan sige, altså på de lange ture, altså jeg synes jo selv, at det kloge vil jo være at sige, men okay, man skal udfordre sig selv på distancen. Vær sikker på, hvad for en rute du vælger inden. Ha en idé om, hvad det er, du vil. Så om du går ind og så simpelthen laver et track, som du følger, en GPS-fil, du kan bruge på din cykelcomputer, det er en mulighed. Noget andet er at have nogle mentale fikspunkter. Jeg kan godt lide det her med at have mentale fikspunkter, hvor jeg ved, at jeg skal forbi det der sted ved den bakke der. Det er næste mål. Og så derefter, så ved jeg, så kommer det der højre sving, hvor hende den sure dame står ind til højre. Ikke? Altså sådan nogle små historier, man kan bygge omkring det. Og ligesom mentalt have nogle fikspunkter, så man siger, det er dertil. Det er også en måde ligesom at brække turen op i punkter, fordi så kan man sige, jamen, der er kun 20 km derhen. Jamen, det kan man godt. Så er der kun 15 til det næste punkt. Det er i hvert fald en god idé. Og i forhold til vinden, så kan man jo altid prøve at kigge på vejrudsigten, og så ligesom forberede sig selv på at sige, jamen, hvad med at starte i modvind? Det er nok ikke det dummeste i verden, hvis det nu er, man skulle gå kold, så er det altså lidt lettere at komme hjem i medvinden.
Jeg startede i 54 km modvind i går. Jeg kiggede på cykelcomputeren, da den gik over, da jeg drejede af. Og det gik egentlig fint, fordi jeg vidste nemlig, at jeg sparede op til at have medvind hjemme af for hver kilometer, der gik. Men til sidst så blev det også sådan lidt enerverende på en måde. Fordi det var relativt lang tid at skulle kæmpe lidt mere for kilometer i timerne, end man plejer. Kan du genkende det?
Ja. Men altså, det er jo forfærdeligt det her med, når man nogle gange, når man rammer de her stykker, hvor man bare ved, at det bliver bare ved. Jeg kørte et ultraløb i 2016 eller 17 var det, hvor jeg skulle køre. Vi kørte fra Horsens og kørte op omkring Aalborg, krydsede ud over, og så skulle vi køre fra Klitmøller til Ribe. Ja, okay. Af yderste klit. Ja. Og der kan man sige, at det stykke der havde vi så, vi var heldige det år med masser af vind og fra vest. Så der var sidevind i hele vejen ned langs den jyske vestkyst.
Du lå lodret hele vejen ned til Ribe?
Jeg vil sige, da jeg kom til Ribe, der sad jeg ikke lige på cyklen længere. Simpelthen, altså, man bliver presset der. Så ja, jeg kender godt det der med, at man får nogle lange stræk, hvor man virkelig bliver presset på vinden. Men altså, jeg tror i høj grad, det man kan sige, når det er træning, Så sørg for at køre ud mod vind. Det gør det lettere for dig, og det gør det lettere ligesom mentalt at sluge. Selvfølgelig vil der være nogle kriser, men man kan altid vinde på den måde. Omvendt så kan man sige, jamen, hvis det nu er, at man har planlagt en tur, og vejrudsigten godt nok lige pludselig slår om, jamen, skal man så revurdere? Jamen, hvis man er en gruppe for eksempel, så kan man også bruge det som motivation, og så sige, jamen, prøv at høre, nu starter vi ud i medvind. Hold den nede. Prøv at holde den nede. Lad være med at bare gå amok her i starten. Ikke? Altså, vi skal prøve ligesom at hjælpe hinanden. Og når man så kommer om i modvind det sidste stykke, så er det måske et spørgsmål om ligesom at samarbejde. Og så se det som den mulighed, det er at ligesom at få et rulleskift op og køre jævn for eksempel, eller man skifter til at tage føring, i stedet for at se det som, åh nej, nu er der langt hjem, det kan jeg ikke holde ud. Men det er klart, kører man alene, så er der bare langt hjem, når det er modvind.
Jeg prøvede i går at tænke, at jamen, det her det er du faktisk okay til. Du vil sikkert kunne køre fra nogle andre, som vil have det svære i modvind. Det hjælper også lidt, synes jeg. Altså tal positivt.
Ja. Det her positive self-talk, hvor man ligesom gejler sig selv op og siger, men hvor er du god? Kæft, hvor det går godt. Altså virkelig den her, jamen altså, det lyder jo latterligt, men det virker jo, ikke? Og man kan sige, det er lidt en del af de her mentale værktøjskasse, man kan sige, vi kan bruge det her med for eksempel at visualisere ruten inden, og hvordan har man det på det enkelte sted på ruten? Og når jeg kommer dertil, så er der stadig overskud. Når man så kommer dertil, så kan det godt være, der ikke er så meget overskud, men man forestiller sig stadigvæk, der er lidt overskud, ikke? Jo. Og så skal man nok klare det.
Mads, du har så meget viden. Der er allerede gået en time, men vi er ikke færdige nu, fordi jeg tænker, det her det er en af de vigtigste punkter for folk, der lytter med derude. Det her med, at når man sidder så mange timer på en cykel, som det nu kræver at cykle en lang tur, så er vi jo nogen, der godt kan mærke det i kroppen. I lænden, i nakken, i mosen, i noget helt fjerde. Altså, hvordan undgår vi de her gener? Er det overhovedet realistisk at undgå, at der kommer gener, når man sidder længe på en cykelsadel?
Så man kan sige, det her med at undgå gener, det er jo meget et spørgsmål om forberedelsen dertil, vil jeg sige. Fordi der er noget tilvænning. Og det, jeg siger det til alle, der kommer til BikeFit, at vi ændrer på nogle parametre, nogle kontaktpunkter, der bliver forskubbet og sidder anderledes. Du vil blive øm. Hvis du laver en ny bevægelse, du vil blive øm. Men ømhed, det er jo ikke nødvendigvis dårligt. Det er jo bare musklen, der reagerer, eller kroppen, der ligesom har en eller anden reaktion på, at der er noget, der er ændret. Udfordringen er, hvis det går over og bliver smerte, og det bliver skade, så er det, vi volder en eller anden skade på vævet. Så det her med at komme hjem og være brugt og være øm, og du kan mærke nakken, og du kan mærke, at musklerne er trætte i benene, og armene er måske lidt trætte op i skuldrene og sådan noget, jamen, så har du trænet. Men går det over og bliver smerte, jamen så er det, vi ligesom er kommet over den her vævsgrænse. Og man kan sige, uanset om det er væv i forhold til hud, for eksempel, hvis vi snakker væv i forhold til sidesår og hud, jamen der er jo også en eller anden brudgrænse. Hvor lang tid kan vi sidde og gnide og have problemer med det, inden at der går hul, og man ligesom får et sidesår og har nogle problemer der? Eller, altså der er jo nogle udfordringer der, og man kan forebygge meget af det ved netop at teste op til og finde ud af, hvad er det, der fungerer. Ja. Det kan være for eksempel, at man skal overveje, om man virkelig skal køre med det der meget aggressive styr, hvor det bare er slammet i bund, eller om man måske er mere vant og får mere ud af at have en spacer eller to under. Det kan være, at det er en positiv ting, men det er i hvert fald ikke noget, man skal ændre dagen før. Det er noget, man skal have testet inden.
Ja. Okay. Hvad tror du, der er den hyppigste gene, folk kommer og siger, at det her, det gider jeg ikke have mere? Kan du ikke lige bike-fitte mig væk fra det?
Åh, der er nok en håndfuld sådan, som er klassikerne, som jeg ser i hvert fald. Det er sadelproblematikker. Det vil sige, det dækker alt fra, at man glider frem på sadlen, at man sidder uhensigtsmæssigt på sadlen, at man ikke kan finde ro, og så til, at man har decideret sadelsår eller smerter af det. Det er sådan, den er meget klassisk. Så er der de sovende fingre, sådan en fornemmelse af, at man sover, man ser tit på turen, så lige pludselig på de lange ture, så sidder nogen og ryster fingrene for ligesom at få liv i dem igen.
Ja.
Den er også meget klassisk. Og så, når vi snakker ledskader sådan generelt, så er knæ nok det mest udsatte ved cykling. Fordi vi har et fikspunkt, der hedder pedalen, hvor vi ligesom er låst fast. Og så har vi sadlen i form af sadelhøjde og setback på sadlen, som ligesom definerer, hvor meget vi ekstenderer, altså strækker benet. Og der er ledet i knæet bare et meget udsat led, og der ofte ligesom sker nogle problemer med i forhold til cykling. Så det er nok de hyppigste sådan.
Hvad med lænden eller ryggen? Er det mindre set?
Altså problemet lidt med rygsmerter, det er, at de ofte kommer af en eller anden årsag. Det kan være manglende stabilitet eller styring på hofteniveau. Det kan være, at man sidder uhensigtsmæssigt i forhold til længden, reachet på cyklen, hvor langt der er ud til styret. Så lænde og rygsmerter, det selvfølgelig ser jeg det også meget, men man kan sige, det skyldes ofte noget andet. Det er sjældent, at det bare er, at man har en eller anden overbelastningsskade i ryggen. Så skyldes det, at man går for hurtigt frem, altså øger mængden eller intensiteten for hurtigt, eller at man simpelthen sidder uhensigtsmæssigt. Så mange af de her rygproblemer, som folk de døjer med, det er egentlig kontaktpunkterne, der ligesom ikke er hensigtsmæssigt placeret.
Jamen at lave rygøvelser.
Ja, men altså man kan sige, hos os her hos Frankenstein Sports, der kan man sige, at uanset om det er et bikefit, eller om det er coaching, eller om det er træning, så vil der være en eller anden grad af hvad hedder det, træningsøvelser indenover. Fordi du går ikke herfra med et bikefit, hvor jeg bare siger, jamen din position, den er bare fantastisk. Der er ikke noget at pille ved. Hvis der ikke er det, vi skal nok finde noget. Der er helt sikkert et eller andet, hvor man kan forbedre sig. Og så er det jo så et spørgsmål at sige, jamen er det noget, man vil? Er man interesseret i at lave den her øvelse, for eksempel, det kan være, for ligesom at sige, jamen så bliver man lidt mere stabil på sadlen.
Ja.
Og alt det her med ligesom at træne i forhold til position og alternativ træning, styrketræning, smidighedstræning. Man kan sige, det er jo alt sammen midler til ligesom at kunne holde ud og sidde i den her position længere tid, eller at kunne køre hurtigere. Og hvis man ikke har behovet, hvis man siger, jamen jeg er godt tilfreds med, jeg kan køre 150 på min lange tur i weekenderne, jeg kan køre 50-75 km 2-3 gange i ugen i sommerhalvåret,
ja.
Og jeg har det godt, og jeg har ingen skader og skavanker, og jeg er egentlig glad for den motion, jeg får i form af det her. Jamen er der så behov for at træne en masse ekstra stabilitet? Man kan altid blive bedre, men er behovet der? Nej,
ja.
Måske ikke.
Ja.
Så hvis der kommer en ind, kan man sige til et bikefit, som siger, jamen jeg vil gerne køre et 24 timers løb. Jamen så stiller du også nogle større krav til dit bevægeapparat, end hvis du kommer ind og siger, jamen jeg vil gerne kunne motionere 3 gange i ugen, maks 75 km.
Ja, men altså, du sagde jo i sidste episode, at du har trænet nakken her i vinter, fordi
ja.
At for at undgå det her med, at nakken bare lige pludselig banker ned på styret, og man ikke kan løfte sin nakke med, eller sit hoved med.
Præcis. Altså, det kan man sige, det er meget specifik træning, og er der et behov for den gængse motionist for at træne det? Måske i knap så meget grad som for mig. Så det er også et spørgsmål om det her med, vi snakker om i forhold til, når man kører en gruppe, at afstemme pace. Det er også et spørgsmål om at afstemme forventninger til sig selv. Hvad er det for nogle krav, jeg stiller til mig selv og til min krop? Og så ligesom give den det, den har behov for. Så hvis man skal ud og køre de her ekstremt lange distancer, jamen så skal man nok forvente, at der er lidt arbejde at gøre på vejen dertil.
Jeg er jo ikke bange for at bruge anekdotisk evidens. Der kommer en her. Jeg har sådan lidt fundet ud af, at når jeg begynder at få ondt i nakken, eller øm i lænden osv., begynder jeg at gøre nogle ting for at aflaste. Hvis jeg gør de ting, inden smerten kommer, så er det som om, der går længere tid, inden jeg får ondt i nakken. Hvis jeg begynder at kigge ned på forhjulet lidt før, og slappe af i nakken lige, når det er sikkert, og så videre.
Ja.
Giver det mening?
Ja, det giver mening.
Fedt.
Det synes jeg. Altså, jamen det her med at foregribe situationen lidt. Altså, man kan sige, det er det samme, vi gør, når vi træner inden. Hvis du styrketræner en muskel for at gøre den mere udholdende, eller gøre den mere stærk, men så forbereder du den jo egentlig til at kunne klare en større belastning på et senere tidspunkt. Og så er det faktisk ligegyldigt om det handler om om at kunne træde flere watt, og derfor træne for eksempel støttemuskulatur i knæet, for at kunne klare den belastning, eller om det handler om for eksempel at foregribe situationen ved for eksempel at lave lidt strækøvelser, eller øge noget smidighed, eller for eksempel, som du siger, din nakke, at du kan mærke, at hvis du strækker lidt inde, så bliver du knap så øm selv på de lange ture. Så det er jo egentlig en forberedelse, du laver.
Ja, skide godt. Jeg synes lige, vi er ved at være ved vejs ende for den her episode, men jeg kunne godt tænke mig, at du kunne forsøge at give et råd til folk derude, som har den her almindelige... Altså, det er jo svært, for folk er jo forskellige, og det er forskelligt, hvor langt man cykler. Men hvad er et realistisk mål, hvis man, som mig for eksempel, en rytter, der cykler mellem 30 og 70 km på langt, langt de fleste ture? Hvor langt kan jeg komme op og cykle i år? Hvad skal være mit mål for en enkelt tur?
Jamen altså, hvor mange træningstimer har du i ugen, ikke? Det plejer jeg at spørge folk, der kommer ind til coaching, fordi at hvis du sætter dig et mål, jamen så skal jeg også vide, hvad har vi af ressourcer?
Vi leger, at vi har 4-5 timer om ugen.
Ja.
Så det er ikke meget jo.
Nej, men så kan man sige, så er det der, vi skal være kreative i forhold til at sige, hvad giver dig mest? Og jeg vil sige, 4-5 timer, jamen, så skal du ikke bruge al tiden på cyklen, men du skal træne rigtig meget højintenst. Og så skal vi lave en masse i forhold til at styrke din stabilitet på positionen, og så skal vi sørge for, at du ligesom kan komme ud på den distance. Så du kommer til at have nogle eksperimenterende ture, for ligesom at sige, hvad er det, der fungerer? Du kommer til at have nogle højintense træningspas, for ligesom at få det maksimale træningsudbytte ud af den mængde tid, du har på en uge, for ligesom at få mest mulig kondition. Og så kommer du til at bruge noget tid på simpelthen det forebyggende, det vil sige styrketræning af for eksempel din nakke, og styrketræning af din ryg, og din core, og din position generelt, for ligesom at sikre, at bevægeapparatet er klar. Og så vil jeg ikke sige, at det er urealistisk for dig, for eksempel, at komme ud og køre de her 150-200 km, hvis det er det, du gerne vil. Igen, du kommer til at variere i træningsintensitet og hvordan træningen ligger. Men altså, der er jo mange variabler, der skal tænkes ind her. Alder, køn, tidligere skadeshistorik, tidligere træningshistorik. Men jeg tror helt sikkert på, at de fleste, de kan køre længere, end de lige tænker.
Ja. Hvis man også har god tid til det, så går det nok.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Ja,
super godt, Mads. Lad det blive de sidste ord i dag. Er vi igennem, synes du?
Ja, det synes jeg.
Ja, det er fremragende. Jeg vil sige tak til dig, fordi du igen vil være med i Bagerstop. Tak skal du have, Mads.
Selv tak.
Og også tak til dig derude, kære lytter. Jeg håber, du fik nogle gode råd, ligesom mig. Og så er det jo sådan set bare at hoppe i cykelskoene og klikke i pedalerne og forsere de danske landeveje i forhåbentlig dejligt dansk cykelvejr, som vi burde løbe ind i nu. Det har vi fortjent efter en masse vind og kulde her og mørke i det her corona-vinter og forår. Så I fortjener det bedste, og der er ikke andet tilbage at sige end have det godt derude, og så høres vi ved. Tak fordi I var med.